Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa. U najnovijem izdanju Mosta možete poslušati kolika je snaga opozicije u Srbiji. Sagovornici su Borko Stefanović, zamjenik predsjednika opozicione partije Stranka Slobode i Pravde, i Dejan Ilić, komentator beogradskog portala Peščanik. Bilo je riječi o tome koliko su bojkot parlamentarnih izbora i sve što se dešavalo poslije njega doprinijeli nejedinstvu u opoziciji. Ima li opozicija snage da izvrši pritisak na režim da obezbijedi ravnopravne uslove za naredne izbore i da li će joj u tome pomoći Evropska unija? Naši sagovornici iznijeli su svoj stav o tome da li se u Srbiji može primijeniti makedonski i crnogorski scenario obaranja autoritarnih režima. Može li se u Srbiji napraviti jedinstveni opozicioni front protiv Vučića, te da li je opozicija u stanju da mobiliše veći broj ljudi protiv režima? Također je razgovarano i o tome da li je građane Srbije zahvatila apatija zato što su se uvjerili da njihov glas na izborima ne može ništa da promijeni. Koliko je realna procjena Dragana Đilasa, lidera opozicione partije Stranka Slobode i Pravde, da će u narednih godinu i pol dana doći do promjene vlasti na svim nivoima, kao i o tome da li su masovni protesti jedini način da Vučić ode s vlasti. Most pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kakvom je stanju opozicije u Srbiji. Naši sagovornici su Borko Stefanović, zamjenik predsjednika opozicione partije Stranka Slobode i Pravde, i Dejan Ilić, komentator beogradskog portala Peščanik. Gospodine Iliću, vi ste u nedavnom tekstu vrlo oštro govorili o opoziciji. Rekli ste da je opozicija u rasulu i da bi za opoziciono nastrojene građane Srbije najbolje bilo da ne znaju šta se događa u najvećem delu opozicione scene. Koji su vaši argumenti za takav stav?
Da, jesam tako napisao, istina je, ali ne zato što sam želeo da budem oštar prema opoziciji. Naprotiv, ne mogu da vam opišem koliko imam razumevanja i koliko imam saosećanja prema ljudima koji su politički aktivni u opoziciji danas u Srbiji. Dakle, vi da se u političkom polju suprotstavite ovom režimu, morate imati naprosto hrabrosti da se suprotstavite režimu koji se sa svojim neistomišljenicima obračunava krajnje surovo. Ali, s druge strane, vi imate i sebe ubrajam, jeli, u te obične ljude u Srbiji koji od te opozicije nešto očekuju. Ja evo odmah priznajem, ja od te opozicije očekujem. I čak ću reći vrlo banalno, očekujem da me povedu, očekujem da mi kažu šta i kako, a ja sam spreman da to onda uradim zajedno sa njima. I onda mi se čini da nekako svaki potez koji dođe od strane opozicije i koji mi očekujemo, koji mi zaista iščekujemo sa nekakvim nadama i željama, nekako se završi uvek nekakvim, i ovo sad govorim vrlo uslovno, porazom. I učinilo mi se da je nekako dosta poraza. I onda sam pomislio, hajde, nemojte više da izlazite javno dok se tačno ne dogovorite šta hoćete da uradite i dok ne budete sigurni da to što ste rekli, da ćete to zaista i uraditi. I da imamo makar jednu stvar za koju smo sigurni da je urađena, da je neka vrsta, najmanje moguće, ali da jeste neka vrsta pobjede i da onda na toj pobjedi se gradi nekakav put dalje. Naprosto je previše poraza, dosta je poraza, ajde da povučemo crtu i da toga više nema. Eto, to je bila moja ideja kada sam pisao taj tekst.
Gospodine Stefanoviću, mislite li vi da je previše poraza opozicije?
Ja mislim da je u Srbiji previše poraza. Niti opozicija, niti političari na našoj sceni ne mogu biti drugačiji nego ogledalo samog naroda. Ali s druge strane, nekoliko je bilo dobrih stvari. Prvo, Srbija se probudila posle onog pokušaja ubistva u Kruševcu. Ljudi su izašli na ulice prvi put ozbiljnije u ovih 8 godina. Kad kažem ozbiljnije, mislim u većim brojevima. To je ljudima pokazalo da nas ima u stvari, da ljudi postoje koji se ne slažu sa ovim diktatorskim režimom i svime što se dešava od ekonomije, pravosuđa do bezbednosti, celokupnog užasa i zarobljenih medija i institucija u ovoj zemlji, a s druge strane taj protest je iznedrio sporazum sa narodom, koji inače ovde mnogi bagatelišu u našoj građanskoj javnosti, a taj sporazum je bio plod onoga što su građani tražili i ne stranačke ličnosti od nas, a ne mi od građana. Dakle, oni su tražili da se opozicija ujedini, da opozicija ne izađe na lažne izbore, da bojkotuje Skupštine Srbije i Skupštine gradova i opštine, i mi smo to sve ispunili. I taj sporazum s narodom je omogućio da bojkotujemo lažne izbore 21. juna i taj bojkot je uspeo, ma šta ko god sad pričao, uspeo je zbog toga što u Srbiji nije izašlo više od 41% ljudi na te izbore. Srbija je shvatila da su to lažni namešteni izbori i šta smo dobili? Dobili smo to da danas cela Evropa i sama Srbija vidi da mi imamo nelegitimnu jednopartijsku, jednorežimsku skupštinu koja je praktično glavni odbor SNS-a. Dobili smo to da se Evropa mnogo agilnije i robustnije uključila u rešavanje problema u Srbiji, rešavanje jedne opšte krize u ovoj zemlji, i to da ćemo sada verovatno uskoro dobiti jednu misiju Evropskog parlamenta koja će, a što je potvrdila i Evropska komisija, koja će da omogući medijaciju, to jest pokroviteljstvo dijaloga između nas i režima o izbornim uslovima. Za nas su bitne samo dve tačke. Prva tačka je oslobađanje RTS-a kao javnog servisa za sve građane. I druga tačka je kontrola izbora, to jest, da budem precizan, onemogućavanje pritiska i ucena ka biračima u Srbiji, što je inače vrlo raširena pojava u SNS vlasti. Mi smo počeli proces ujedinjenja prvo kroz Savez za Srbiju, koji je usvojio 30 tačaka kao programski dokument. To mnogim ljudima u građanskim krugovima nije odgovaralo zbog pokreta Dveri. Onda su Dveri napustile opoziciju i odlučile da idu samostalno u svoju političku borbu, što je dovelo do toga da su danas Dveri potpuno medijski nevidljive. Mi smo formirali udruženu opoziciju Srbije zajedno s Demokratskom strankom i Narodnom strankom i još nekim strankama i sindikatima, i otvoreni smo za sve druge koji žele tu da dođu, ali ono što je mnogo važnije, otvoreni smo za sve stranke u Srbiji opozicione orijentacije koje su spremne da zajedno sa nama vrše pritisak i izbore se u što kraćem roku za normalne demokratske izborne uslove.
Dakle, gospodine Iliću, mislite li vi da je sadašnja opozicija u stanju da mobiliše građane protiv Vučićevog režima?
Nisam siguran da su u stanju, ali to nije pitanje za mene. To je zapravo pitanje za Borka Stefanovića. Dakle, on bi trebalo da kaže da li on misli da je opozicija ili da je njegova organizacija u stanju da mobiliše ljude. Bojkot je bio dobar potez. Ja bar nemam nikakvu sumnju da je to bio dobar potez, i taj bojkot jeste uspeo, oko toga se isto nećemo sporiti. Mi sad živimo onaj famozni dan posle bojkota. Ja se bojim, i to sad, ovo što nam je rekao Borko Stefanović, to jeste neka vrsta politike stranke Slobode i pravde posle bojkota. Bojkot je zapravo bio poruka upućena nekome spolja, taj spolja je poruku primio i taj spolja će sada nešto da uradi. Pa neće. Neće uraditi, i mi jasno vidimo da još uvijek nema nikakve želje da se izvrši pritisak na ovaj režim, da izađe u susret bilo kom zahtevu koji dolazi s ove druge strane. Da oslobodi medije, da obezbedi uslove, ne za fair izbore, nego za slobodni izbor. Izbori u Srbiji nisu slobodni. I mi nemamo uslove za slobodni izbor, a kamoli da pričamo o fair izborima. Ja ne vidim otkud ljudima iz stranke Slobode i pravde, otkud im vera u nekog aktera s polja koji će sada da interveniše i da kaže: evo, vi ste nam poslali poruku, mi smo poruku shvatili i mi ćemo sad nešto da uradimo. Šta posle bojkota? Ja nisam siguran da je ovaj režim spreman da napravi bilo kakav ustupak pre nego što bude izložen pritisku. I Borko Stefanović je rekao: mi moramo da vršimo pritisak na režim. Ja se s tim apsolutno slažem. Moje pitanje je kako? Kako ćete da vršite pritisak na režim? Sa kim ćete da vršite pritisak na režim? Gde ćete da pritisnete režim? Hoćete da izađete na ulicu? Ajmo na ulicu. Koliko ljudi u stanju ste u ovom trenutku da izvedete na ulicu? Koliko članova imaju stranke u Srbiji? Koliko odbora imaju po Srbiji? Koja je spremnost tih ljudi koji su u tim strankama da zaista izađu na ulicu i da se pobune?
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kakvom je stanju opozicija u Srbiji. Sagovornici su Dejan Ilić, komentator beogradskog portala Peščanik, i Borko Stefanović, zamenik predsjednika opozicione partije Stranka Slobode i Pravde. Voditelj je Omer Karabek.
Izvolite, gospodine Stefanović.
Bojkot nije bio poruka ekskluzivno upućena spoljnim akterima, već pre svega i građanima Srbije da vide da je moguće. Mi živimo dan posle bojkota i posle bojkota mi u stvari sada kažemo: dobro, bojkot je uspeo, sada svi vide da je ovaj čovek ogoljen, on nema legitimitet, građani Srbije ne veruju u priču o legitimitetu previše, ali veruju u to kada vide da imamo jednopartijsku skupštinu gde je nasilje, otimačina, korupcija ogoljena. Mi smo jasno plan predstavili i rekli smo nakon bojkota nastavit ćemo da snažimo jedinstven front opozicije, to znači da zajednički nastupamo prema režimu, da tražimo pre svega izborne uslove, da tražimo od Evrope misiju na šta je, ponavljam, Evropa pristala. Dakle, ja ne mogu da se složim s tim kad kažete neće ništa uraditi, oni su pristali da pošalju misiju, nama je potreban papir koji ćemo potpisati zajedno sa vlašću, koji će definisati da RTS otvoren van izborne kampanje, od jutarnjeg programa do večernje debatne emisije, da imamo situaciju u kojoj ako vi pravite paralelni birački spisak u automobilu ispred i zaokružujete koga ste doveli iz javnog preduzeća, možete to da radite, ali onda idete 10-15 godina u zatvor. To su stvari koje ćemo mi zahtevati i to je ono što smo preneli evropskim sagovornicima. Mi samo hoćemo to, to će okupiti i ove ostatke opozicije, preživela opozicije koja nije u udruženoj opoziciji Srbije, da se okupimo zajedno. Ali vi ste, gospodin Ilić, u pravu kada kažete veliko je pitanje da li opozicija može izvesti narod na ulicu. Ja mislim da mi sada da pozovemo, mi bismo svakako izveli neki narod na ulicu, ali to bi daleko bilo od dovoljnog. I to potpuno iskreno vam kažem. Što se tiče makedonskog scenarija, u Makedoniji nisu bili, samo podsjećam vas, protesti na ulici SDSM-a, to je gospodina Zajeva i svih tih ljudi, nego je bila i ona čuvena tika-taka afera, otkucavanje, gde je gospodin Zajev iznosio snimke snimljenih razgovora ljudi iz vrha vlasti, iz vrha tajne službe Makedonije. Tako je počeo Grujevskom da se ruši ta kula, pri čemu su ljudi iz Evropske narodne partije, dakle ideološki partneri, odbijali da se odreknu gospodina Gurevskog, a kad to kažem Evropska narodna partija, pre svega mislim na CDU u Nemačkoj. Isto sada tako mnogi krugovi u Evropi misle da će Aleksandar Vučić, za koga sve znaju šta radi u Srbiji, apsolutno svaki detalj, da će ipak biti, citiram, kooperativan u rešavanju kosovskog pitanja, zatvoren citat. Međutim, i oni znaju da je on čovek koji je izvrgao sva obećanja koje im je dao, da neće smeti da to uradi što im je obećao i da ipak stari radikal, mnogo mu je važnije da sačuva svoj imidž velikog Srbina, nego da zaista pomiri dva naroda na Kosovu i Metohiji i napravi trajan mir i normalan suživot i funkcionalnost između Kosova i Metohije i ostatka Srbije.
Gospodine Iliću, mislite li vi da Vučića može da obori samo ulica?
Bojim se da Vučić prosto tu poruku nama šalje. Da li on to šalje ozbiljno ili se igra, to ne mogu znati, ali za sada zapravo šalje baš tu poruku. On kaže, izbore ću pokrasti, institucije su moje, pravosuđe je moje, ako hoćete da se bijete sa mnom, izvolite na ulicu da vidimo ko je jači. Ja stvarno mislim da je to poruka koju on šalje. Hteo da kažem nešto u vezi sa ovom pričom iz Makedonije. Naravno da su iznosili elemente te afere, te snimljene razgovori se, ali oni su to radili na ulici. To je bio scenario za okupljanje građana. I onda ljudi izađu na ulicu, okupe se na tom trgu i onda im neko iznese novu epizodu iz te priče. Dakle, to je bio jedan od načina da se ljudi postaknu, mobilišu, motivišu, zainteresuju, a na kraju krajeva i da im se da nešto zanimljivo kada jednom na ulicu izađu. Nisu to bile odvojene stvari. Meni se čini da neka vrsta odlučnosti mora da se pokaže i ovde pre nego što ovaj režim uopšte pomisli da bi trebalo s nekim u Srbiji da razgovara. Da li zaista mislite da će ovaj režim bez nekog jakog pritiska unutra, samo zato što mu je neko spolja rekao, znate šta, vi sad morate da se promenite, oni će reći da, da, naravno, evo, promenili smo se. Ja mislim da to nije realan scenario. Ja razumem da ljudi iz opozicionih stranaka kažu, pa ne možemo sve mi. Dakle, moraju nešto da urade i ljudi. Na kraju krajeva, nije fair da nama gurate tu odgovornost da sad izvodimo ljude, da rizikujemo živote i sve ostalo. Sve ja to razumem. Ali se bojim da su upravo protesti iz jula pokazali da mora da postoji neka organizacija. Moje pitanje je, to je problem, svih nas, a ne samo opozicionih stranaka. Da li mi imamo u ovom trenutku ili ćemo imati u nekom doglednom trenutku organizaciju koja je u stanju da organizuje, mobiliše, zainteresuje ljude, postavi jasne zahteve i spremna je da vrši pritisak da se ti zahtevi ispune. I ja mislim da je to početak i kraj svih pitanja u Srbiji. Kada jednom budemo imali tu organizaciju, onda će i ljudi iz inostranstva jeli reagovati drugačije nego što reaguju sada. Dakle, mora da postoji unutra neka snaga koja će pokazati da ima smisla i da se interveniše s polja, a i ovdje će postojati pritisak koji će ovaj režim natjerati da posluša i da napravi, da ustupi, a ne da bude na ovaj način brutalan i potpuno razobručen kao što je danas.
Gospodine Stefanoviću, ima li opozicija snage da napravi pritisak na režim da se izbori za ravnopravne uslove na izborima?
Jasno je i nama da on nije raspoložen da bilo šta ispuni od zahteva. Niti je bio raspoložen Milo Đukanović, niti je bio Grujevski raspoložen da bilo šta ispuni. Znamo mi da on neće da ispuni i znamo mi da je njegova opcija da neće da izgubi na izborima. Voleo bih da i gospodin Ilić i vi, gospodine Karabeg, jednom dođete pa da vidite kako to izgleda po, kako se to često neopravdano kaže, unutrašnjosti. Pa da vidite kako to izgleda i koliko je ne samo strah, nego je građanin Srbije izgubio osjećaj da njegov glas menja bilo šta. I taj građanin nama kaže, meni je važno da vidim da ste jedinstveni i ono što mu je mnogo važnije je da postoji osjećaj da će se pobediti. Taj osjećaj mogućnosti pobede je ono što će ljude izvući na birališta u mnogo višim brojevima. U ovom trenutku bilo ko pozove građane Srbije na ulicu, bilo ko, znači ne stranke, bilo ko, mislim da nije zrelo i da ljudi prosto u borbi za golu egzistenciju i za preživljavanje ne žele da imaju tu vrstu aktivizma. I onda se vrše ti svesni medijski supstituti, pa se priča, aktivizam je već promena, to je pobeda, gotov je, odbranili smo reku, odbranili smo parkić i trafostanicu. A to je besmislica, zato što politička promena dolazi na krupan način, dolazi od gore, neće doći od dole. Znači, ostrvca otpora ne mogu u zarobljenoj zemlji da budu izvor sveukupne slobode. Oni mogu biti izuzetak, oni mogu biti svitac u tami, a ne mogu biti baklja pobede. Ja ne znam zašto ljudi i dalje misle da su ono bili izbori 21. juna. To je sve samo ne izbori. Ne znam, treba da ljudi pođu sa mnom u Lučane da vide kako to izgleda, pa da uđete kod domaćina u kuću, pa da vidite kako 7 puta vam gleda preko ramena da li ga neko slika i da li vidi da priča sa vama. Zato što se boji da će izgubiti posao njegovo dete. Zato što se boji da će on izgubiti posao. Zato što se boji da će mu doći na kapiju kod Dejanu Bulatoviću pa pisati one poruke. Zato što Srbija nikad u istoriji nije bila ovako ponižena i zarobljena kao što je sad. I to odgovorno tvrdim. Ali to svi znamo. Ono što ne znamo jeste da razvejemo iluzije i da kažemo moramo zajedno za izborne uslove. Izaći ćemo na poboljšane izborne uslove, izaći ćemo na izbore. Onda ćemo se dogovarati o zajedničkom kandidatu za predsjednika, zajedničkom kandidatu za gradonačelnika, pa i o tome koliko kolona će biti, da li su oni ideološki bitne, da li su programski slične, da li nisu slične, to ćemo utvrditi i kroz ono što sami građani žele.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kakvom je stanju opozicija u Srbiji. Sagovornici su Borko Stefanović, zamenik predsjednika opozicione partije Stranka slobode i pravde, i Dejan Ilić, komentator beogradskog portala Peščanik. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ilić, da li vi mislite da opozicija na ovaj način o kojem govori gospodin Stefanović može da se izbori za ravnopravne izborne uslove?
Ja bih voleo da je Borko Stefanović u pravo, da ja grešim. Ja ne kažem reda radi, nego sam najiskreniji što mogu biti. Ali nisam siguran. I još jedna stvar mislim da je važna. Iz nekog razloga Borko Stefanović razgovara sa mnom kao da on putuje po Srbiji, a ja ne. Kao da on razgovara sa ljudima, a ja ne. To nije tačno. Ja isto putujem, isto sedim s ljudima, isto razgovaram, radim vrlo slične stvari koje radi i oni. Pokušavam ljudima da kažem ono što mislim i u što verujem. I da, ja mislim da Srbija može da bude bolja i da treba da bude bolja. Ja se slažem recimo sa Borkom Stefanovićem apsolutno da je to prevara kada se od opozicije traži program. Mi ovdje ne razgovaramo o programima uopšte. I nisu bitni u ovom trenutku programi. Da biste birali između raznih programa morate da budete slobodni. Ono gdje se on i ja ne slažemo, to je kad on kaže mora da bude krupna borba, mora da bude krupan zalog za koji ćemo krenuti svi zajedno da se izborimo. Ja nisam siguran da je to tačno. Ja mislim da ove i jesu sitne stvari oko kojih se bore ljudi sporadično izađu, pa ne znam, zaista se izbore za neku malu stvar, da se ne promeni linija gradskog prevoza, da se sačuva neko zemljište. Ja mislim da to ima smisla. Ne zato što je sama ta stvar po sebi nešto što će promeniti bitno bilo šta ovde, nego zato što ljudi tako stiču naviku da se suprotstave. Mi smo zaboravili da se suprotstavimo. Mi smo zaboravili da zajedno izađemo i založimo se zajedno za nešto. To mora da se vrati. Moramo da vežbamo ponovo to. I kad ovo kažem, ne govorim to sa nekakvim ni podaštavanjem, niti sam reč vežbati izabrao slučajno. Vi zaista morate to da vežbate, to mora da vam pređe u naviku, to mora da postane rutina. Kada ljudi izvode ove demonstracije koje su bile u julu, pa i čitav niz demonstracija pre toga, pa i kada je jelde Borko Stefanović u Kruševcu bio napadnut, pa su ljudi reagovali, izašli, što je bila dobra stvar, ispravna stvar. Problem sa tim je što to nije imalo nekakvog kraja. Mora da postoji neki simbolični završetak nekog angažmana. Mora da postoji neki simbolični završetak nekakvog izlaska u javni prostor i nekog traženja da se nešto uradi ili da se nešto ne uradi. Sa ovim malim stvarima je dobra stvar to što se nešto dogodi na kraju. Pa vi kažete, ne damo da se promeni, ne znam, linija nekog trolejbusa, i oni kažu, dobro, evo, nećemo da menjamo. Kao nema veze. Pa ne, ima veze, nešto smo završili, stavili smo tačku. To stavljanje tačke je užasno važno. Jer će jednom ta tačka morati da se stavi na ovaj režim. Ali ćemo imati naviku stavljanja tačke. Imaćemo naviku da smo nešto obavili, da smo nešto uradili. U tome se radi. Zato te sitne male stvari nisu nebitne. Ne kažem da one ključno i suštinski menjaju stvari, ali stvaraju naviku i kažu ljudima, vidiš, nešto ipak može. Pa malo po malo. A onda će naravno doći taj najkrupniji zadatak pred sve nas, a onda mi kažemo, pa čekaj malo, uradili smo čitav niz nekih drugih stvari zajedno, pa uradit ćemo i ovo. Bojkot je bio dobra stvar i bojkot jeste bio uspeh. Sad nam treba neki sledeći korak koji će isto biti uspeh. Crna Gora i Makedonija nisu dobri primjeri za nas, bolji su uslovi bili tamo. Zaista jesu. Ali vi vidite da u Crnoj Gori, dok ljudi nisu stekli naviku da izlaze zajedno na ulicu, izlazili su mesecima zajedno na ulicu. To je bila mobilizacija, to je bio taj neki put koji je vodio ka tom nekom konačnom obračunu sa režimom Mila Đukanovića. Mi moramo takav neki put da napravimo. Borko se sigurno seća, kao što se ja sećam, 96. i 97. godine. I zna kako je to izgledalo. Pa nije to bilo zalud što su ljudi svakodnevno izlazili i nešto tražili. Stvorila se neko osjećanje pripadanja i neko osjećanje zajedničkog cilja za koji su ljudi bili spremni zaista mnogo da urade. Takav nam je put potreban.
Gospodine Stefanoviću, predsjednik vaše stranke Dragan Đilas kaže da će u narednih godinu i po dana doći do promene vlasti na svim nivoima. Da li je to realno?
To jeste realno zbog toga što u narednih godinu i po dana mi imamo verovatno vanredne parlamentarne izbore i beogradske izbore, a možda nakon svega toga odvojeno, pretpostavljam, i predsjedničke izbore. To su konkretni izazovi pred nama u situaciji kad je naše društvo duboko zatrovano kontrolisanim medijima i golom egzistencijom i gde u suštini tu često je maksimum političkog angažovanja naše građanina to da glasa. Znači, ne više od toga.
Vi ste rekli da u narednih godinu i po dana postoje izazovi, da su to predsjednički izbori, eventualno vanredni izbori, parlamentarni i beogradski izbori. Ali da li će doći do promene vlasti, kao što kaže Dragan Đilas? Da li je to realno? Da li postoji mogućnost da opozicija pobedi?
Ako budemo imali otvoren ili iole otvoren RTS mimo izborne kampanje, ponavljam, mimo, izvan izborne kampanje, i ako budemo imali ostvaren mehanizam onemogućavanja ili otežavanja pritiska i ucene na biračima, što ćemo dobiti kroz dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije, onda naravno da ima šanse. Zato što to podrazumeva da će ljudi imati mnogo više slobode i mnogo više mogućnosti da čuju. Ako nećemo na izborima da srušimo vlast, onda postoji revolucionarni put rušenja vlasti. Mi u opoziciji nismo za taj put. Ne zato što se toga plašimo, već zato što smatramo da je to jako štetno, da to ruši do kraja ovu zemlju i što je najvažnije, apsolutno građani Srbije to ne žele. Dakle, ostaju nam izbori, ali ponavljam, 21. juna nisu bili izbori. Dakle, ako se izborimo za izborne uslove, Ako dobijemo i ole fer i slobodne izbore, ja mislim da u godinu i po dana narednih ćemo svedočiti, ako ne padu, a ono ozbiljnom krunjenju piramide vlasti Aleksandra Vučića.
Gospodine Iliću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da u narednih i po godinu dana može da dođe do promene vlasti u Srbiji?
Može, naravno, ali mora mnogo da se radi. Ja ne mislim da je dobar način promene vlasti revolucija, ali se bojim da imamo posla sa režimom koji će pristati da odstupi od nekih svojih kriminalnih ponašanja, samo ako oseti s druge strane odlučnost da mu se suprotstavi, pa zaista možda na svaki mogući način. I onda će on, zato što su oni zapravo tu jedan, sad da ne ulazim u tu vrstu jeli, analize, ali to jeste jedan način kukavičkog ponašanja. Kada ste jači, vi maltretirate, a kada vidite da zapravo s druge strane stiže odlučan otpor, vi se onda povlačite i kažete pa dobro, ajde da se dogovorimo. I ovaj režim će to reći. Kad oseti da više ne može da maltretira ljude, oni će reći pa dobro, ajde da se dogovorimo. I onda će se dogovoriti nekakvi uslovi. Kada se ti uslovi dogovore, ja mislim da će to biti kraj tog režima. Tu nemam nikakvu dilemu. Ali je naše pitanje sada kako mi da napravimo tu snagu od koje će ovaj režim da ustukne. Mi u ovom trenutku imamo neki godinu dana da izgradimo kapacitete, da kada režim krene na nas, mi kažemo, e čekaj, ne može više tako. I mi ćemo ti odgovoriti. Odgovorit ćemo kao što su neki ljudi odgovorili u julu, odgovorit ćemo organizovanije i bolje od toga. Zato ajde bolje da sednemo da se dogovorimo. I onda će oni sesti da se dogovore. I onda će i ljudi s polja također da kažu, e, ajde, mi ćemo da garantujemo da ono što se dogovori da mora da bude sprovedeno. I onda, tu nemam nikakvu sumnju, onda je to kraj ovog režima.
Znači, vi mislite da opozicija može da obori Vučića na izborima?
Naravno, ali Vučić će pasti onog trenutka kada bude morao da se dogovori oko fer i slobodnih izbora. To je njegov kraj. On, i kada onda posle tog dogovora izađe na izbore, on ih je već izgubio. Radi se o tome da mu se pokaže da ne može više na silu da rešava stvari u Srbiji. Kad mu se to bude pokazalo, on će se povući. I tog trenutka on više nema nikakvu šansu na izborima.
A ko može da ga prisili da pristane na ravnopravne i slobodne izbore?
Može da ga prisili odlučan nastup opozicije i građana Srbije unutra i onda postaknuti jednim takvim nastupom akteri s polja koji će reći dobro, ovo su pravila kojih morate se pridržavati.
Mislite li na masovne proteste?
Da, mislim na to. Da, naravno da mislim na to.
Gospodine Stefanoviću, mislite li vi da masovni protesti jedino mogu da prisile Vučića na ravnopravne uslove za izbore?
Ne samo to. Mi smatramo da mogu da ga nateraju ne samo građani Srbije, ne samo unutrašnji pritisak, već i spoljni pritisak. Pošto je čovek toliko se zadužio, on više neće imati odakle da vraća novac. Preko 100.000 ljudi, nažalost, se očekuje da ostane bez posla. Zbog korone i zbog nesposobne vlasti, zdravstveni sistem nam je u raspadu. Imaš izveštaj Evropske komisije koji je vrlo negativan po vlast. I to već drugi put. Hoću da kažem, njegov manevarski prostor je sužen, čak i bez masovnih protesta. Na nama je da nastavimo sa tim pritiskom i da dobijemo normalne demokratske uslove kao što postoje u ostatku Evrope ili bar približno tome. Sve ostalo pretvorit će se u spontanitet. A spontanitet je opasna stvar. Ne zbog nas u opoziciji, nego uopšte zbog ukupne bezbednosti ove zemlje, to moramo nekako da utičemo da takve stvari da ipak se ne preliju na ulice bez dogovora. Znate, ako to krene u nekom pravcu golog besa i gneva, treba svi da se plašimo gde to može da završi.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stefanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Iliću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Ilić, komentator beogradskog portala Peščanik, i Borko Stefanović, zamenik predsjednika opozicione partije Stranka slobode i pravde. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lijep pozdrav do narednog slušanja. Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U moru informacija o epidemiji koronavirusa, o problemima i statistikama, skoro pa nezapaženo prošla vest o početku nove akademske godine. Brucoši i oni na višim godinama studije i dalje su između dve vatre. Nastave u fakultetskim amfiteatrima i online predavanja. U Srbiji je skoro 240.000 studenata na univerzitetima. Mnogi su u proteklim mesecima propustili ispitne rokove ili prijave na programe razmene zbog zatvaranja granica ili zbog otežanog funkcionisanja gradova. Tradicionalni studentski život koji podrazumeva boravak u čitaonicama, odlazak na studentska okupljanja, žurke i sportske događaje, sada je skoro pa u potpunosti izmenjen. Kako su se mladi prilagodili novim okolnostima i kako vide novu akademsku godinu, tema je u narednih pola sata. Ja sam Norbert Šinković, a vi slušate podcast Glaso mladih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Aleksandar Bugarin je student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Kao student treće godine već je iskusio izazove koje nosi promenjen način studiranja.
U prošlom semestru smo ja to imali priliku da imamo neke Zoom sastanke i slične stvari. Doduše, mislim da bi sad barem trebalo da bude mnogo organizovanije, zato što i profesori su sad, mislim, spremni i generalno i asistenti i kao svesni su da moraju da nam drže neki oblik predavanja. Mislim da neće biti više ona opcija, poslaćemo prezentacije kao na nekim fakultetima. Dobro, kod nas nije bilo toliko zastupljeno, ali kao bit će ipak, mislim, ona varijanta da ćemo imati neki oblik predavanja i slično. Mislim da se izgubio taj korak, jel te, razgovora sa profesorom, generalno uživo predavanje i slično, jer mislim da tim prilikama mnogo više naučiš, mnogo više možeš da shvatiš, da postaviš pitanje i slično. Nekako kad stvoriš sebi atmosferu u svojoj sobi ili slično, staviš laptop i slično, mislim da nekako u jednom momentu odlutaš i više ne pratiš to što se dešava, nego čekaš neki praktični deo, neku vežbu ili slično. Ali mislim da je generalno problem što smo mnogo izgubili sa tim, kako da kažem, vežbama. Ja sam sa treća godina, imam dosta ozbiljne predmete kada bi trebao da naučim neke bitne stvari sutra za profesiju. Mislim da je veći problem što se dešava da neki profesori koji drže neke ozbiljnije predmete se jednostavno često se ne trude ni na uživo predavanjima, a možemo da zamislimo kakva je situacija kad imamo online predavanja. Jednostavno moramo shvatiti da neko mora da nam se posveti, ali isto tako i mi moramo da se posvetimo cijeloj situaciji. To što imamo online predavanja ne znači da možemo da ih propuštamo. To što su profesori možda smanjili kriterijum za ocjenjivanje ne znači da mi treba manje da učimo. Mislim, situacija treba da ostane i dalje ista. Jer mislim, profesori jesu tu da nas nauče neke stvari. Ali mislim da ovaj moment kad zapravo se u krupni plan stavljamo mi kao studenti iz prostog razloga što, ok, možda te neko neće naučiti neke stvari dovoljno, ali ovo je onaj moment da ti treba da pokažeš zapravo angažovanje s tim fakultetom.
Od početka zdravstvene krize u regionu često smo čuli izraz prisilna digitalizacija. Reč je o naglom i brzom prelasku sa kontaktne nastave na digitalne platforme. Informatička pismenost je sada na proveri. Ali situacija nije baš zadovoljavajuća, smatra Aleksandar.
Mislim da je veliki problem kad ti, to je nekoj starijoj generaciji koja se i na touchscreen telefona navikava dosta dugo, kada ti njima dođeš i kažeš sad treba da držiš online predavanja. I kao osoba koja je navikla da ima tu kao uživo interakciju s nekim, treba da se prilagodi na virtualni prostor. Veliki je problem i kod mladih, jer ja sam imao par slučajeva prijatelja kojima sam morao da nameštam Zoom, zato što nisu znali da se uloguju i slične stvari. Mislim, kao taj stereotip da samo stara garda ne zna sa laptopom, mislim da to nije istina. I dalje ima ljudi koji su svesni da moraju da se prilagode vremenu. To je ona fora iz Malcolm in the Middle kad kaže future is now old man, kao nemaš puno opcija, moraš da budeš tu jer ti si profesor, vreme će te pregaziti. I mislim da mnogi profesori na fakultetu biraju to, ma joj, ja ne znam kako ću ovo, ono, najlakše poslati prezentaciju koju si spremio i koju vrtiš već 10 godina u krug. Mislim da je došao moment kad stvarno treba da se pripremiš, da pokažeš studentima šta znaš i da te to što ne možeš da budeš uživo ne može da spreči. Ja sam imao primere profesora u prošlom semestru koji nam se nisu javili ceo semestar, gde smo mi na kraju njima slali mailove da proverimo otprilike da li su živi. Mislim, zvuči glupo, ali stvarno je tako bilo. Dok si imao profesore koji su svake nedelje držali online predavanja, imali interakciju sa studentima, pravili neke online vežbice i slično. Mislim da je sve zapravo iz te perspektive koliko se neko potrudio oko nečega.
On dodaje da, iako je ponekad komfornije raditi od kuće, ovo su zapravo izazovna vremena za studente.
Mislim da generalno studenti, dosta studenata, gleda to kao olakšanje. Veliki problem što jako puno studenata gleda s te strane da, ok, imam problem, jer u suštini mislim i ja tako gledam. Gledam da sam izgubio godinu dana prilike da mi neko ko ima mnogo više znanja o nekim stvarima o kojima ja nemam, da mi objasni. I generalno vidjet ćemo koliko će zapravo i profesori i studenti biti spremni da pokažu angažovanje u toj sferi. Mislim da je raspoloženje kod studenata dosta veliki problem iz prostog razloga što svi smo se nadali da ćemo ići na taj fakultet i da ćemo imati tu obavezu, jer fakultet nije samo predavanje, fakultet je da sretneš kolege, da imaš neki razgovor s njima, rad u grupi i slično. Dosta toga ćemo sad izgubiti i mislim da smo, neki od nas su barem svesni da gubimo vreme i da ćemo morati mnogo više da se posvetimo nekim stvarima i čak šta više da imamo taj moment lične spoznaje, da neke stvari koje bi inače naučili na fakultetu, da ćemo morati sednemo sami da naučimo.
Slušate Glasa mladih.
Iz regiona Zapadnog Balkana u Srbiji studira oko 9000 studenata, dok je njih 1500 samofinansirajućih van ovog regiona, govore podaci Ministarstva nauke. Jedan od studenata iz našeg regiona je i Danilo. On je kao državljanin Bosne i Hercegovine imao ozbiljne poteškoće u prvom talasu epidemije. A kako kaže, očekuje ga neizvesnost i u ovoj akademskoj godini.
Bilo mi je nezgodno zbog to kad je krenuo taj karantin i to sve. Ne mogu strašno sjetni datum koji je to bio u martu negdje, ako se dobro sjećam. Ja sam otišao za Bosnu jer nisam imao razloga biti sad u Novom Sadu. Nezgodno je biti sad kad je to tako tamo. Pa su kao na faksu su govorili da se organizuje online nastava, međutim to ništa nije bilo. Nego su kao preko neke Moodle platforma za daljinsko, kao na daljino učenje. Samo objavili tako ove prezentacije, to da mi moramo sve sami i meni to u tom trenutku bilo nezgodno, pošto mi stvarno trebala ta predavanja i to da naučim to, zato što mi je bilo teško, nisam imao prije susreća da se za takvim gradima, pa mi trebalo tu malo da mi neko pojasni. Pa sad je to malo i bolje, nekako su sad već organizovani. Vjerojatno tad nisu ni znali kako šta treba raditi, pa sad je malo bolje, mada i sad ne znamo će li možda ukinuti ove što se smije ići na predavanja na fakulte, to jest vježbe te koje su organizovane u grupama. Međutim, sad izgleda solidno sve, da će biti nekako bolje, da će funkcionalisati nekako.
Osim pitanja da li će biti kontaktne nastave, koronavirus je reorganizovao i funkcionisanje menzi, kaže Danilo.
To mi jest problem, zato što ne idem ni u menzu trenutno, pa moram i sam ishranu, sam kupovat hranu, sam spremat, naravno i stan plaćat. Najviše me nekako brine ako se opet, ne znam, desi da će zatvarati granice, to ja ću vjerojatno se vratiti ovdje, onda mi je da li otkazat stan, da li ostavit sve, plaćat, u prazno nekako, ne znam. Tako da ne znam ja šta će biti, to mi je, nekako me to sve u podsvijesti.
Za studentske zabave, međutim, dobro se snalaze studenti, kaže on.
Ja sad nemam toliko problema u tom smislu, to uvijek se nađe gdje se otići, uvijek nekog ima, ali za ove nove što dolaze studenti, pogotovo što pričam s ovima iz Gradiške koji tek dolaze, oni su svi zbunjeni, ne znaju ni kako, ni šta, ni gdje, pa je to za njih malo možda problem, ali za nekog koji je već tu godinu, dvije, to ja mislim da ne predstavlja taj problem. Tako, gdje se kretati.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Aleksandar iz Novog Sada ipak dodaje da on u svom studentskom životu vidi gubitak. Ne samo u znanju, već i u socijalnom životu.
Opet izgubili smo izlaske, izgubili smo žurke, izgubili smo koncerte, generalno bilo koje oblike kulturnih dešavanja. Mislim da je to veliki problem, jer ako si konstantno pod bilo kojom dozom stresa, nekim ljudima koji imaju ovako neke lične probleme i fakultet predstavlja veliki stres. Mislim da ne pričam ukoliko radiš nešto sa strane, imaš dosta obaveza, jednostavno taj dan, dva u nedelji ti je stvarno puno predstavljao. Kad dođe neka zanimljiva grupa, kad dođe neki muzičar kog voliš, predstava se, igra koja ti je interesantna, jednostavno odeš tamo, isključiš mozak i uživaš. Ovo je sad moment gde moramo da tražimo te neke načine zabave sami, da opet nekako krug viđanja je sve manji i manji. Onaj period kad smo bili u karantinu, ja svoje najbolje prijatelje nisam vidio mesecima, nisam svoju devojku vidio mesecima. I onda kao izgubiš korak sa ljudima, da ja koji stvarno nikad nisam imao problema sa socijalizacijom, da sam seo sa ljudima s kojima sam ranije svaki dan sedeo i da sam sedeo i gledao plafon. Ja nisam znao šta da im kažem, jer sam navikao da vidim mamu, tatu i brata. I taj krug se vrteo i vrteo. Opet tu su neki ljudi koji su se, ne mogu reći, vratili u normalu, ali dok je bio onaj period, da kažem, mira, kad su nam još ono, te opcije za izlaske bile otvorene i slično, oni su ono izlazili, zabavljali se i slično, ali mislim da ja konkretno imam taj problem gde god da odem, da imam opciju, ok, srešću nekoga, ok, porazgovarat ću s njim, ok, taj možda neko je prolažao koronu, možda je imao nešto, možda mogu na neku glupost da zarazim ljude oko sebe i slično. Mislim da je baš to suština celog problema, što imam osjećaj kao da nikad više nećemo imati tu opuštenost da odemo u klub i da upoznamo totalno nepoznata lica i slično. Čak i ovako imam, uhvatio sa sebe u momentima da pratim gde moji ljudi izlaze, da znam gde su bili, s kim su bili, od koga su možda mogli da se zaraze. Vidim nagle promene, stvarno, eto, kad je bio taj čuveni period karantina i slično, ja imam par stvarno jako bliskih, najboljih prijatelja koji su iz Bosne, koji su iz okolnih mesta i slično, i koje nisam vidio po pola godine. Mislim da zapravo imam slučaj najboljeg prijatelja koji je iz Bosne i studira na ekonomskom fakultetu. Ekonomski fakultet ove godine nije držao Oktobar 2. On zbog neprilika, zbog granica i slično nije mogao da dođe na aprilski rok i izgubio je šansu da zapravo da godinu. Pa moraće sad da obnavlja neke različite varijante. Tako da to je po mom mišljenju veliki. Po mom mišljenju to je veliki problem. Zato što, ok, ja sam u Novom Sadu, imam opciju da mi je fakultet na 20 minuta od kuće, neko kome je to mnogo veća komplikacija, ko mora mesece, koji nije tu da i dalje finansira stan koji je u Novom Sadu, koji je trenutno u hipergradnji, nije više jeftin, generalno život u Novom Sadu je sve skuplji i skuplji. I za ljude iz Novog Sada, mogu da zamisliti kad neko dođe iz drugog manjeg mesta ili slično, manje plati promet, manje su različite varijante koje zapravo stvaraju problem prosječnom studentu. Da ne pričamo ljude koji izaberu da zapravo ostanu u svojim mestima, bilo što treba da se ode na fakultet, to je dodatni trošak prevoza, opet moraš negde biti i slično. Tako da generalno na studente koji gledaju na fakultet kao kupovine četiri godine mira i zabave, mislim da je ovo zapravo mnogo veliki onaj šamar realnosti, da zapravo imaš neki problem koji jeste rešiv, ali na različite načine i finansijski i ovako psihički predstavlja ozbiljan teret.
Slušate Glasom mladih.
Uprkos epidemiji, neki su se odlučili da jedan semestar svojih studija provedu u drugoj zemlji. Neizvesnosti i izazovi nisu sprečili Irenu Čučković da se iz Novog Sada na 6 meseci preseli u Zadar, na Hrvatsko primorje.
Mogu reći da je čitav period bio donekle neizvestan, shodno čitavoj situaciji, naročito zbog činjenice da sam ja već negde u aprilu ili maju, dok je bilo vanredno stanje u Srbiji, saznala da sam prošla na razmenu, dobila pozivno pismo i tako dalje. Tako da sam zapravo provela par meseci u iščekivanju da li će se možda nešto promeniti u poslednjem trenutku i da li ću biti eventualno sprečena da odem. Međutim, na kraju se ispostavilo da je čitav proces i podnošenje dokumentacije i svega što je prethodilo mom odlasku tekao relativno uobičajenim tokom, ja bih rekla. Zaista ne mogu da kažem da se nešto isprečilo, a da je korona, odnosno da je epidemija bila razlog tome u čitavom procesu pripreme za odlazak na razmenu. I to je to. Sada, mislim, osim što dok boravim na razmeni, osim što imamo delimično online predavanje, delimično uživo, opet ne mogu reći da je situacija naročito vanredna na fakultetu.
Pored studija, tu su i naravno studijske posete ili privatne posete, obilazak zemlje, domaćina, druženje sa drugima, sve to nekako jeste tu, ali nije tu. Koliko ti možeš unapred da planiraš u inostranstvu tvoje obaveze, želje, planove?
Pa, mislim, ono što je korona definitivno poremetila, što je sada već sasvim izvesno, jesu ta druženja i obilasci, studijske posete i takve stvari, ekskurzije koje prate svako Erasmus razmenu, ako uglavnom organizuju članovi ESN mreže u gradu u kom se već odvija razmena. Tako da zbog različitih epidemioloških mera neka druženja nam jesu ograničena, dosta stvari je prosto nemoguće organizovati jer u zatvorenim prostorima ne sme biti, čini mi se, više od 15 ljudi, ako se ne varam, ili eventualno 20, a studenta na razmeni trenutno ima negde oko 40, tako da svakako ne bi svi mogli biti uključeni u te neke aktivnosti koje bi se sprovodile. A što se tiče putovanja, mislim, svi smo manje više svesni da ćemo verovatno i ukoliko budemo imali neka putovanja, uglavnom ih sami nekako organizovati, neke grupne posete, ekskurzije i tako dalje, i da će se one odvijati u Hrvatskoj. Dakle, nećemo imati mogućnost, recimo, odlaska do nekih susednih zemalja u studijske posete, što, mislim, meni toliko i ne predstavlja problem, pošto sam ja iz Srbije i svakako su mi te zemlje u okruženju, ali sigurna sam da ljudima koji dolaze iz nekih udaljenijih zemalja to jeste neka propuštena prilika koju je, eto, epidemija uslovila.
Irena dodaje da, što se nastave tiče, u Zadru su studenti dobro prihvatili kombinovanu nastavu.
Čini mi se da se studenti za sada dobro snalaze, zaista to sam i shvatila iz razgovora sa stranim studentima koji dolaze iz Francuske, Španije, jeste da zapravo ne može se generalizovati situacija na fakultetima, čak ni na nivou neke države ili grada, jer zaista svaki fakultet, svaki departman je imao tu slobodu da donese svoju odluku na koji način će realizovati nastavu, sve dok je to u skladu sa nekim merama koje propisuje vlada.
Kao studentkinja na razmeni, Irena je smeštena u studentskom domu gde je smanjen broj stanovnika.
Pa konkretna situacija u Zadru je takva da 6 studenata po godini, odnosno po semestru, ima pravo na smeštaj u studentskom domu i ja sam jedna od tih 6 studenata. Što se tiče same procedure i prijavljivanja i smeštanja, ona nije posebno poremećena, da tako kažem, osim što su, kao i što je slučaj u studentskim domovima u Novom Sadu, zabranjene posete bilo kojih trećih lica koja inače ne stanuju ili ne rade u studentskom domu, i to je jedina razlika. I naravno obaveza nošenja maski u svim zajedničkim prostorijama, odnosno svuda osim u sobama u kojima ste smešteni. Nisam sigurna kakva je situacija što se tiče drugih, pošto svi studenti osim zapravo na šestoro su potražili neki oblik privatnog smeštaja, da li su to stanovi u kojima stanuju sami ili sa cimerima, ali mislim da oni nisu imali nikakvih problema, bar zbog korone što se toga tiče. Zdravstveno osiguranje sam regulisala kao svako putno osiguranje zapravo koje sam koristila, i s obzirom da planiram u nekom momentu da se na par dana vratim u Srbiju, uzela sam prosto osiguranje koje mi pokriva zdravstveno osiguranje u svim državama Evrope u periodu dok mi traje razmena. Ono što je bila malo čudna okolnost je što dok sam, odnosno kada sam kupovala polisu osiguranja, nisam imala mogućnost da uplatim onaj dodatni iznos koji podrazumeva posebno osiguranje od COVID-a, tako da eto tu privilegiju nemam baš, ali eto, nadam se da će sve biti u redu po tom pitanju.
Slušate podcast Glaso mladih.
Za razliku od Irene, koja je tek desetak dana u Hrvatskoj, Iva Gajić iz Srbije već skoro mjesec dana boravi u Belgiji. Ona kaže da, kao i Irena, zajednička putovanja i aktivnosti značajno su ograničeni. Njen odlazak u tu zapadnoevropsku zemlju je višestruko bio otežan zbog epidemije.
Dolazak je bio malo više otežan zato što je meni potrebna viza za Belgiju, ako ste više od 3 mjeseca. I ja nisam znala da li mogu da dođem do, recimo, 20. augusta, to je samo nekoliko dana pre posljednjeg roka kad je ja trebalo da javim da li sam sigurna da ću biti ovdje ili sam odustala. Tako da sam ja baš bila pod velikom neizvjesnošću zato što je moglo da sve da mi propadne samo za nekoliko dana. Ali u suštini ovdje je malo gora epidemiološka situacija, ali fakultet još uvijek ne održava toliko online predavanja, imamo jedno ili dva predavanja nedeljno koje su online, sve je još uvijek na fakultetu, ali ono što je interesantno jeste da se sve odlučuje na osnovu nedelje. Znači, ja nisam sigurna da li ću imati sljedeće nedelje predavanja na fakultetu ili online, ali za sada se oni trude da sve ostane uživo, jer mnogo ima više praktične nastave nego teorijske, tako da je mnogo lakše raditi uživo. Što se tiče domova, pošto ja živim u domu kao i Irena, ovdje je kapacitet potpuno popunjen, tako da nije ništa smanjeno nego inače. Jedino isto, ne smijemo da imamo posete i trebalo bi da nosimo maske kod tih zajedničkim prostorijama.
Ona dodaje da mnogi su odustali od programa razmene, ali oni koji su se upustili u ovu avanturu dobro se drže.
Pa čini mi se da ljudi koji su ipak odlučili da dođu da su ipak mirniji. Mnogo je studenata odustalo koliko smo čuli, ali da nije toliko, nisu toliko upošteni na fakultetu. Jedino je nezgodno što u svakom trenutku moramo da nosimo maske. I kad radimo u grupama ili kad treba da držimo neke prezentacije, tad je prilično nezgodno jer ne može lepo da se diše i onda student zamoli da kao, okay, mogu ja da skinem masku. Jedino to je kao neka neprijatna situacija zato što je ipak otežano na neki način, iako je uživo, ipak je otežano državanje tih vežbi. Ali u suštini nisu toliko još uvijek uplašeni, ali s obzirom na to koliko ubrzano raste broj zaraženih, mislim da će brzo doći do promjene istrata.
Razmjena studenata nije samo učenje u drugoj državi, već je i prilika da se upozna zemlja domaćin. Iva kaže da su najviše na tom polju uskraćene mogućnosti.
Te studentske ekskurzije otkazane, trebalo je da imamo prve nedelje bukvalno samo putovanje po Belgiji, ali i to je potpuno otkazano, ali smo se mi sa našeg departmana, tako da kažem, sa našeg odseka, organizovali svakog vikenda idemo negdje dok možemo. Mislim, to možda nama ne preporučuju baš da radimo, jer kao idemo čak i u crvene zone, ali ako ostanemo manje od 48 sati, nije nikakav problem. Tako da se mi sad trudimo stvarno da što više putujemo, da vidimo što više, zato što se ovdje već neko vrijeme priča o potencijalnom zatvaranju svega opet, kao što je bilo aprila, maja. Tako da, sad se trudimo da što više iskoristimo vrijeme, ali nadamo se da će ipak ostati sve otvoreno.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Dario Ignjić je među onima koji su nedavno završili medicinski fakultet. Kao budućeg lekara njega čeka stažiranje u trajanju od 6 mjeseci. Sa njim sam razgovarao o tome na koji način izgleda njegovo stažiranje, odnosno kako je mora da se prilagodi novim merama i novim okolnostima.
Pa nakon polaganja diplomskog ispita bilo je dosta neizvjesno da li će se uopšte održavati praktična nastava u domu zdravlja upravo zbog situacije sa COVID-om, a dosta dugo niko nije imao informacije hoće li biti stažiranja ili ne. Uspio sam da krenem u domu zdravlja da radim. Međutim, prema informacijama koje sada imam, neke klinike još uvijek ne dozvoljavaju stažiranje, ali se nadam se to promijeniti u narednih par mjeseci dok završim ovaj dio staža.
Kako je izgledao tvoj dolazak na radno mjesto?
Od drugih kolega koji su prije mene počeli da rade staž sam čuo da jeste bio potreba negativan test na koronu, na koronavirus, da bi se uopće mogao aplicirati za staž. Međutim, ja kad sam se prijavljivao za dom zdravlja, to više nije bilo potrebno. Imao sam urađen serološki test na koronavirus koji je bio negativan, tako ako da je postojala potreba za time, mogao bih da priložim, ali izgleda su se ti kriterijumi spustili. Mada i dalje u domu zdravlja vlada visok stepen opreza, nošenje maske obavezno, a distanci se mora poštovati.
Da li ćeš imati mogućnost da na vrijeme završiš staž?
Očekujem da će se taj šestomjesečni period ispuniti. Očekujem da ako odem na neke druge klinike, da će tamo biti mjere opreznosti pojačane. Ako uopšte budem imao mogućnosti da radim na pojedinim klinikama, upravo zbog vanredne situacije.
U kojoj meri je ova situacija, pošto ti izložen visokom riziku, uticati na tvoj socijalni život?
Zbog specifičnosti svog, tako reći, sadašnjeg radnog mjesta, morao sam dodatno da zaštitim sebe, da ne bih došao u kontakt sa virusom, da se ne bih zarazio, pa da mi ne bi bio zabranjen rad u domu zdravlja. Niti sam išao mnogo kući, niti sam se viđao sa svojima, da ne bih izložio ja njih sebi, niti njih meni. Niti sam išao mnogo da sa društvom u izlaske, u kafiće, u restorane. Dosta morao da smanjim socijalne kontakte da bih zaštitio sebe, da bih mogao da krenem da radim taj svoj staž.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Slušali ste Glaso mladih. O izazovima studiranja za vreme pandemije i očekivanjima studenata razgovarali smo sa mladima iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a u proteklim minutama posjetili smo i Hrvatsko primorje, kao i Belgiju. Ja sam Norbert Šinković, hvala što ste bili sa nama.